Ja, Akamal podcast ihor yenisim nikit episode number 4. Wasalna mishnim da na jonis kelmo duar al Manchester City. Sprawlo stavo right lum el hamis lerba ta skuzawne el hamis lova ta frar right el hamis lova ta frar. Sprawlo stavo okay hanet kelmo duar al Manchester City el brakan lova importante hafna fil Premier League ma dik hanet kelmo aktar tartil qoddim. Għana b'dawn nitkellmu dwar il-Youth, praticament, ta' City. Praticament, nej li għadda 29 ta' Jannar kellna loba fil-Premier League 2. Il-City labu away kontra l-Everton fil-stadium ta' l-Everton, praticament l-score spiċċa ta' 1-1. Kif għattilkom ukoll, għan tkellmu dwar il-klassifika. Tal-Premier League 2 il-City qed tilab bil-Blunder 21 tajjeb u ħan tilkom l-ewwel tliet u naraw il-post fejda l-Manchester City wkoll. Fl-ewwel post insibu it-Tottenham bi 33 punt, fit-tieni post insibu l-West Ham bi 29 punt u fit-tielet post insibu lil-Fulham bi 24 punt. Punt. Is-City tinstab l-aħħar post fi 26 post b'seba punti. Ovvjament jekk tagħmilha mal-aħħar 16 tkun tista' tilab il-playoffs biex jaraw meħa jirbaħ il-lik praticament, imma ovvjament wieħed irid jistenna u jara x'ħaj jiġri. Dik l-logħba ntlabet nhar it-tnejn fil-Premier League 2. Praticament Everton kontra City ġew bidro ta' 1-1. Ħanaddu għal komplement tal fixtures li jmissna issa praticament nhar is-sibt li ġej l-under 18 jilabu fil-Premier Cup għal-ħabta tal-11 ħinin dejjem Ingliż City tilab kontra West Ham. City ħad kun hom praticament u dak li jkun loba interessanti fil-Under 18. Ħanaddu għal lob li jmissna, l-lob li jmissna jħaj jintlab il-ħadd li ġej fil-Women Super League. City tilqa ġodarhom il-Leicester City għal-ħabta ta' sija, dejjem nitkellmu ħin Ingliż. Fil-Joe Stadium, ovvjament fil-Academy Stadium ta' City praticament ukoll. Mela, ħantikom naqa klassifika tal-team tan-nisa praticament ukoll. Mela, nsibu fl-ewwel post nsibu lil-Chelsea b'31 punt, fit-tieni post nsibu lil-City b'28 punt, Arsenal bl-istess punti, 28 punt, fil-tielet post fil-raba. Nsibu l-Man United b'21 punt fil-ħames. Nsibu l-Liverpool b'18 punt fil-sitt post. Nsibu l-Tottenham b'18 punt u gol fil-seba post. Nsibu l-Leicester City b'16 punt fil-8 post. Nsibu l-Aston Villa b'12 punt. Disa post l-Everton b'11 punt, 10 post nsibu Brighton b'11 punt ukoll u fil-11 post nsibu l-West Ham United b'8 punti u Leicester City jalqu l-klassifika għandhom 5 punti. Dak kien it-tim tan-nisa. Tkellimna wkoll dwar it-tim tan-nisa. Nhar il-ġimgħa li ġej, jiġifieri għadha. Pep Guardiola, jerġi jitkellem għal-press conference tal-loba li jmissġi tal-loba. Tanar it-tnejn kontra Brentford City ħatilab away l-loba tintlab għal-ħabta ta' 8 ħin Ingliż, ovvjament dejjem ridu nżidu dik is-sija differenza u l-ġbir ħin tagħna jiġi għal-ħabta tal-disa. Ta' flaxija ħin Malti biex nifhem. Guardiola ħajn ta' mal-ġurnalisti għal-ħabta ta' sija u nofs. Ovvjament dik namlu episode ieħor kun nistgħu nitkellmu wkoll dwar. Mela, il-bieraħ kellna logħba Importanti ħafna fil-Premier League, l-ewwel logħba tal-Premier League għal dis-sena, għax ovvjament konna għadna ma bdejniex nilagħbu l-logħob, il-biraħ kien imisna mal Burnley, City Home, nistgħu ngħidu hekk, logħba nistgħu ngħidu hekk kienet iddominata mis-City u l-iskor juri wkoll għax l-iskor spiċċa bitlieta. Bieħed fafur il-City. Ħanaraw minn skurja wkoll Alvarez fil-15-il minuta jiskurja ħebxej assista Nunes. It-tieni gol jiġi minn Alvarez fit-22 minuta u it-tielet u l-aħħar gol għas-City jiġi skurjat minn Rodri fil-46 minuta assist ukoll ta' fil-Foden. Ukoll rajna ħafna ukoll players li reġgħu daħlu kienu injuries u reġgħu daħlu bħal John Stones, Kevin De Bruyne beda l-logħba praticament u anka Doku li nistgħu ngħidu hekk għamel logħba tajba ħafna ukoll. Rajna ukoll ir-return ta' Haaland fil-71 minuta jiġi substitute ma' Kevin De Bruyne. Kellu 4 chances tajbin imma ovvjament qatt irid jieħor jerġa' l-forma tiegħu imma nistgħu ngħidu hekk hemm qegħdin. Mela, ħanaddu għall-klassifika tal-Premier League, dejjem nitkellmu dwar il-lig tal-irġiel. Fl-ewwel post insibu l-Liverpool bi 51 punt, warahom insibu l-City b'46 skużawni punt, 5 punti. Differenza u bloba inqas li ħadd intlab nhar it-tnejn li ġej. Fit-tielet post insibu lill-Arsenal bl-istess punti imma logħba aktar 46 punt, fir-raba' post insibu Tottenham b'43 punt u fil-ħames post insibu l-Aston Villa b'43 punt. Hemmhekk tajna ħarsa wkoll lejl Premier League tal-irġiel. Li ħaj jintlab, ħaj kompli jintlab, skużawni, nhar it-tnejn li ġej, logħba interessanti ħafna kontra l-Bradford, ħankunu away, jiġri l-Bradford ħajkunu home, ħin ta' dik il-logħba ta' tintlab għal-ħabta tal-8 ta' flaxija dejjem nitkellmu ħin Ingliż. Mela, naħseb dak kollox minn naħa tiegħi issa l-episode number 5, l-episode number 5 li jmiss ħanagħmluh nhar it-tlieta li ġej. Ovvjament il-ħaq ta' dil-partita tal-City kontra Bradford, un-bat namlu podcast u nkunu nistgħu nitkellmu x'inhu jiġri għal dik il-ġimgħa. Ma fadalli xejn li f'ngħidulkom grazzi ħafna talli rġejtu segwejtuna dal-podcast. Nfakkrukom ukoll fil-website tagħna, website www.kthvella.podbean.com. Etlu għamek għasibu l-axħar episodes u l-episodes kolla pratikament u għal u għek tidu t-fetxuna fuq Facebook t-istaw s-sibuna permess ta' KTH Vella podcast kelma wahda u għandkom s-sibu l-Facebook page ta' għana għamek u għal ma fadil xieħ li f'najdu kongrazzi ħafna komplementa l-ġimma mill-li sboħ nintaqaw nara t-li ta' kelba minnit li ġej, grazzi ħafna.